Азатлык радиосу сөйлөп. Биринчи сентябрь шаршамбы күн китерген хабарларгә Азатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырудан Татарстан һәм Башкортстан балалары һәм ата-аналары өчен яңа уку елы башланды. Бәйрәмдә дә милли мәгариф һәм бердәм дәүләт имтиханы кебек проблемалар онытылмый. Татарстан Беларусьтан бәрәңге Алтайдан кара бодай көтә. Иртәгә Казанда көзге ярминкәләр ачыла. Русиядәге порнорежиссер Александр Валов Беларусь президенты Александр Лукашенко турында фильм төшерә. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Амурдагы Комсомол каласында Татар конгрессы вәкилчелеге китап бәйрәмен уздырды. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Гыракта американ гаскәрләренең яңа таң дип аталган гамәле башлана. Бисламда матәм чаралары үтә. Түбән Новгород өлкәсенең Кстово шәһәре мәхкәмәсе мөселман каберләрен мәсхәрәләгән 2 яшь үсмергә хөкем чыгарды. Азербайҗан һәм Таулы Карабах бер-берсен ут ачуда гаепли. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Багдад. Бүген Багдадта яңа таң дигән гамәл башлану уңайыннан тантана чарасы үтте. Гыйракта калачак американ гаскәрләренең яңа миссиясе хәзер шулай атала. Тантанада Кушма Штатларның вице-президенты Джо Байден, саклану министры Роберт Гейтс катнашты. Чәршәмбегә каршы төндә американ президенты Барак Обама Гыйракта хәрби гамәлләрнең тәмамлануы турында хәбәр итте. Соңгы 50 мең хәрби киләсе елның ахырына кадәр Гыйракта калачак. Алар анда Гыйракның иминлек көчләрен өйрәтү белән шөгыльләнәчәк. Бислан. Бүген Дөнья газетенең Бислан мәктәбендә 6 ел элек булган фаҗигале вакыйгаларны искә алдылар. 2004 елның 1 сентябрендә Бислан мәктәбенә барып кергән террорчылар андагы укучылар һәм укытучыларына тотык итеп алды. Һөҗүм нәтиҗәсендә 336 кеше һәлак булды, шуларның 186-сы балалар иде. Матәм чаралары мәктәп торган урында һәлак булганнарның истәлегенә чәчәк салудан башланып китте. Искә алу чаралары 3 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу көнне Бислан мәктәбендә каршылык кан кыю белән тәмамланган иде. Бакы. Азербайҗан һәм үз билгеләнгән Таулы Карабах дүшәмбе көнне булган кораллы бәрелешләр өчен бер-берсен гаепли. Рәсми Бакы белдерүендә Азербайҗан хәрбиләренә Карабах ягыннан һөҗүм ителү турында әйтелә. Кара каршы ут ачуда 2 әзәри һәм 3 Карабах хәрби үлгән. Таулы Карабах саклану министрлыгы исә үзенең бер хәрби яралануын һәм Азербайҗан ягыннан берничә кешенең үлүен хәбәр итә. Карабах низагы белән бәйле соңгы кораллы бәрелеш 19 июнь көнне булган иде. Түбән Новгород. Түбән Новгород өлкәсенең Кстово шәһәре мәхкәмәсе мөселман каберләрен мәсхәрәләгән 2 яшь үсмергә гаепләү карары чыгарды. Җирле прокуратура белдерүендә әйтелгәнчә, алар шартлы рәвештә берсе 2 елга, икенчесе 2 ел 4 айга хөкем ителгән. Бу яшь үсмерләр Кстово шәһәре зиратының мөселман өлешендә 2008 елда 10 кабер, 2009 елда тагын 7 каберне мәсхәрәләүдә гаепле дип табылган. Вашингтон. Бүген Вашингтонда американ президенты Барак Обама, Израиль премьер-министры Бенямин Нетаньяху, Фәлестин җитәкчесе Мәхмуд Аббас катнашында өч яклы очрашу башлана. Бу очрашу Израиль белән Фәлестин арасында сулык сөйләшүләренә юл ачыр дип көтелә. Сишәмбедә Иорданның көнбатыш ярында булган атышулар вакытында Израильнең 4 кешесе һәлак булган. Бу һөҗүм өчен җаваплылыкны Фәлестиннең Израиль белән сөйләшүләргә каршы чыгучы Хамас төркеме үз өстенә алды. Фәлестин рәсмиләре хуҗумга тәнкыйт белдерә. Тифлис. Грузияның ішкі ішләр министрлығы, Русия ішкі ішләр министрлығының Русия ватандашлары Грузияда әзерлікләнә дигән белдерүен кире қақты. Грузия ішкі ішләр министрлығының мәгълүмәт идарасы җитәкчесе Шота Утиашвили радиобызға әйтүенчә, Русияның меңләгән ватандашы Грузияда ирекле рәвештә яши, бары тик Абхазия һәм Көньяк Осетия аша керүчеләр генә дәүләт чикләрен бозучылар буларак штрафка тартыла. Бүген Русия ішкі ішләр министрлығының интернет сәхифәсендә Русия ватандашларын Грузиягә барудан tutulup kalırga şakırgan bildir urnaştırıldı. Bildirde etilgense, Rusya vatandaşları Gruziyada yolgan cinayet işleri negizinde kolga alınırga mümkün. Мәскәу. Русия Думасында Татарстан вәкиле, Дума рәисенең урынбасары Олег Морозов иң йогынтылы депутатлар исемлегендә беренче унлыкка кергән. Forbes басмасы мәгълүматенә күрә, Морозов үзе тәкъдим иткән 58 канун өлгесенең 21-нең кабул ителүенә ирешкән һәм лоббистлар исемлегендә 6-нчы урын алган. Иң йогынтылы депутат дип Финанс комитеты рәисе Владислав Резник табылган. Соңгы 2 ел ярым эчендә ул 103 тәкъдим белән чыккан, шуларның 40-тан артыгы кабул ителгән. Казан. Казанның Рубин такымы яңа уенчылар сатып алу өчен иң күп акча сарыф иткән клублар арасына керде. Gol.com интернет басмасы мәгълүматенә караганда, 2010 елның җәендә Казан такымы 6 яңа уенчыны сатып алу өчен барлыгы 43 миллион евро сарыф иткән. Шушы күрсәткеч белән Рубин иң күп акча түгүче клублар исемлегендә 5-нче урында. Ул бары тик Европаның 4 мәшһүр такымыннан калыша. 1-нче урында Англиядан Манчестер Сити 145 миллион евро, 2-нче урында Реал Мадрид 81 миллион, 3-нче урында Барселона 71 миллион һәм 4-нче урында Ювентус 56 миллион евро. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
Соңгы хәбәрләр белән Али Гылми булды. Бу һәм башка хәбәрләр белән сез тулырак итеп азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Мәктәп кайтылдык. Анарчы фама бакча да идек. Мәктәп өр-яңга. Анда партлар. Алар күлле иш кайтарталар. Олбызда безнең яңа Алиба, Нәмзі А, Нәмзі Ба.
Татарстан һәм Башкортстан мәктәпләрендә белем бәйрәме узды. Укучылар саны кими, мәктәпләр азая. Белем көне турында бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Микрофон алдында ул Сукырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Яңа уку елы башлануы бер якта торсын. Идел буе халыклары быел кышын нәрсә ашарга дип баш вата. Казанда көзге ярминкәләр башлана. Соңгы елларда булай да ел буе кибетләрдә барысы да бар дип аларның әһәмияте күпмедер кимегән булса, быел шәһәр халкы аларны көтә. Казанда ярминкәләр алды бәяләре һәм вазгыять белән Райнур Шакиров таныштыра.
Әле моннан берничә атна элек кенә республика һәм гомумән Русия халкы эссе һава торышыннан аптыраган булса, хәзер инде көз үзенекен әйтә. Күптән көтелгән яңгырлар республика басу кырларындагы икенче икмәк уңышын бераз булса да бәлки арттырыр әле дигән өмет тудыра. Дөрес, халык нәрсә эшләргә икән? Бәрәңгене хәзер казый башларгамы, әллә инде аның үсүенә өметләнеп, бераз сабыр итәргәме икән дип баш вата. Кайбер хуҗалыклар әкрен генә җир алмасын казый башласа да, күпчелек халык бәрәңге уңышын ала башламады әле. Әмма моңа карамастан, базарларда бәрәңге бәясе алып сатарлар тарафыннан хәтта 35 сумга кадәр билгеләнеп куелган иде. Нәкъ менә шушы мәсьәлә бу артуга каршы нинди дә булса чаралар күрергә этәрә башлады. Әле күптән түгел генә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Беларусь Республикасына сәфәре вакытында ондагы җитәкчелек белән Татарстанга бу илдән бәрәңге кайтару турында сөйләшкән иде. Узак та үтми, Татарстан идарәчеләре Беларуска барып, 45 мең тонна күләмендә бәрәңге сатып алу турында килешү дә төзеп кайтты. Бүгенге көндә бәрәңге Казанга кайтарыла башлаган инде дип әйтәләр. Әмма базарларда Белоруссияның Татарстанныкы белән чагыштырмача арзан бәяле бәрәңгесе әле күренми дип әйтүчеләр шактый. Хәзерге вакытта Казан базарларында Чувашиядан алып килгән бәрәңге сатыла. Ә бәясенә килгәндә исә Беларусь бәрәңгесе алып кайтыла дигән хәбәр алып сатарларны Чуваш бәрәңгесенә бәяләрне бераз булса да төшерүгә әтергән. 1 сентябрьдә әйтик, Казанның Адарацки базарында 2-нче икмәк 23 сумнан сатыла. Сатучылар бәрәңге бәяләренең моннан да түбәнгә төшмәячәгенә ышандырырга тырышалар. Аларның сүзләренә караганда, Татарстанга 17 сумнан Беларусь бәрәңгесе кайткан дигән хәбәрләрдән соң үзләренең бәрәңге сораучыларның бермә-бер артуын әйтәләр. Шыннан да Беларусь бәрәңгесе кайда сатылачак соң? 2 сентябрь көнне Татарстанның 3 шәһәрендә Казан, Шаулы һәм Түбән Кама шәһәрләрендә ачылган махсус мәйданчыкларда көзге ярминкәләр кысасында быел Татарстан халкы өчен 17 сумнан 2-нче икмәк сатыла башлаячак. Беларусь белән Татарстан арасында төзелгән килешү буенча бу мәйданчыкларда 45 мең тонна бәрәңге сатылачак. Моның 5 мең тоннасы орлыкка калдырылачак. Сишәмбе көнне Татарстан министрлар кабинетында Татарстан азык-төлек базарындагы вазгыяткә багышланган брифингта Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы җитәкчелеге халыкны алып сатарларга каршы бергәләп көрәшергә чакырды. Татплот овощ пром ябык акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе Раиз Зыятдинов базардагы мондый алып сатарларга каршы чараларны бергәләп күрергә тәкъдим итте.
Менә Казанда 7 район бар икән. Ул 7 базар дигән сүз, ул 9 базар булсын. Анда бит бер отдел торговлылар бар. Алар базарларда булайбызны контроль алалар. Бар безнең эчке эшләр министрлыгы, алар дәхшләр катнаша безнең анда. Көн саен кылып кайсылар бөтен базарда аны күз алдына алып карап тикшерә итеп була. Без үзебезнең сатучыларга, безнең ишмаларга приказ иткердек. Бер кулга 4 ситкадан артык бәрәңге бирмәскә беренче. Әгәр дә 4 ситкадан артык сатай икән бер кулга, ул инде фиксит булсын да булма. Кая киттер кемалдан? Аның бар рычаклары, әгәр дә эшләсәң. Бөтен халык күрергә тиеш. У сатып алу да күрергә тиеш. Менә Чыгы базарында бер аларга яшь абзый әйтә, тутатты алу өчен син кая шуга аласың бу бәрәңге. Каждый халык үзе карарга тиеш. Ул халык эшләгән бит ул.
Республикада кайбер азык-төлек продукциясына айрым бәяләр билгеләп куелган. Мисал өчен, кара бодайның 1 килограммы базарда 35 сум, бәрәңге 17, суган 12, шикәр 31 сум, сөтнең 1 литры 15 сумга сатыларга тиеш. Буларга өстәп, сыер майына да конкрет бәя куелу көтелә. Ә менә кәбестә, кишер, чөгендер һәм башка яшелчәләргә бәяләр ирекле калачак. Авыл хуҗалыгы идарәчеләре сүзләренә караганда, бүгенге көндә халык таләбенә җавап итеп, чит регионнардан 160 тонна кара бодай сатып алынган һәм шуның 27 тоннасы базарларга чыгарылган. Татарстан кара бодайны Алтай краеннан, Белгород өлкәсеннән сатып ала башлаган. Шикәр кумы Краснодар краеннан китертелә.
Казанда көзге ярминкәләргә әзерлек турында Райнур Шакиров сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татарстан мәктәпләрендә яңа уку елы башлануын билгеләп тантаналы чаралар үтте. Казандагы 2-нче татар гимназиясендә дә 1 сентябрь белем көнен бәйрәм иттеләр. Бердәм дәүләт имтиханын татарча бирү тыелса да, бу уку йортына ышаныч бетмәде. Быел Шиһабетдин Марҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясенә елдагыча 50 бала кабул ителде. Барлыгы республикада 37 меңгә бала 1-нче сыйныфка керде. Бу ада төзекләндерүдән соң Мулла Нур Вахитов исемендәге татар мәктәбе ачылды. Белем көне турында Бикә Тимирова сөйли.
1 сентябрь көнне 2-нче гимназиядә дә уку елы башланыр алдыннан тантаналы чара булды. Ул башка бик күп мәктәпләрдәге белем бирү бәйрәменнән аермалы буларак татар телендә үтте. Анда укытучылар балаларны татарча сәламләде. Рамазан аеның дәвам ителү искә алынды. Укучылар да үзара татарча сөйләште. Гимназия җитәкчесе Камария Хамидуллинаның әйтүенә караганда, бердәм дәүләт имтиханын русча гына бирү кертелсә дә, быел бу уку йортына килүче балалар саны кимемәде. 1 сентябрь көнне Шиһабетдин Марҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясендә елдагыча 50 бала укый башлады. Укучылар саны кимемәде, әмма имтиханны татарча бирү балаларга начар тәсир итәр дип курка торган кешеләр бик күп. Монда куркасы түгел, балалар татарча гына түгел, белемне рус телендә дә, инглиз телендә дә туплый. Нишләп әле без бер телдә имтихан бирүдән куркып торырга тиеш, дип әйтте 2-нче гимназия җитәкчесе Камария Хамидуллина. Бу мәктәптә татар зыялыларының балалары укый. Әти-әниләр арасында татар театр артистлары, телевидение алып баручылары, милли оешма әгъзалары күренде. Малайын бу гимназиягә 9 ел элек биргән Гүзәр ханым да бу көнне баласы белән бергә мәктәп бәйрәмендә дулкынланып тора иде. Ул татар гимназиясендә биргән белем белән канәгать булуын әйтте, әмма бердәм дәүләт имтиханын русча гына бирү мәсьәләсе аны бераз куркыта булып чыкты. БДИ мәсьәләсендә бераз курку бар, әмма монда русча да әйбәт укыталар, имтиханны татарча да бирүне калдырырга кирәк иде. Авылдагы укучылар нишләсен? Татар кешесен бераз кысрыклылар булып чыга инде барыбер, диде 9-нчы сыйныф укучысының әнисе Гүзәл ханым. Бәйрәм көненә багышланган чарадан соң гимназия директоры янына бер төркем элекке укучылар килде. Аларның бер өлеше бердәм дәүләт имтиханын татарча биреп өлгергән. Башкалары русча бирген, барысы да югары оку йортларына кире алган. Олар 1 сентябрь көнне мәктәпләренә кайтып, укытучы апаларны котларга, аларга рәхмәт әйтергә килгән. Ата-аналарның да инглиз һәм рус телле укытучыларына рәхмәтләр укып торуын ишеттек. Сезнең ярдәмегез белән балаларыбыз русча, инглизчә тестларны бик уңышлы бирде дип әйтүчеләр булды. Бердәм дәүләт имтиханы татарча бирү тыелганнан соң, бу татар гимназиясендә укучыларның һәм башка татар мәктәпләрендә белем алучыларның хукукларын яклап, 2 гимназиядә укучы бер кызның әнисе Аида Камалова Страсбургтагы кеше хуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Әлегә гариза чиратын көтеп ята, әмма ул халыкара мәхкәмәдә кабул ителгән һәм якын арада барыбер каралырга тиеш. Шәһәрдә татар балаларын милли рухта тәрбияли торган уку йортлары санаулы. Күпләр милләтнең бишеге авылда дип әйтә, әмма авылларда да балалар юк. Ватаным Татарстан газетасы биргән мәгълүматларга караганда, кайбер татар авылларында быел 1 сыйныфка баручылар булмаган. Балалар саны кимү сәбәпле, Саба районында яңа уку елында гына 7 башлангыч мәктәп ябылган. Тилешидә районның 8 мәктәбенә 1 сыйныфка бер укучы да кабул ителмәгән.
Татарстан мәктәпләре турында Бикә Тимирова сөйләде. Оренбур өлкәсенең барлык диярлек мәктәпләре бүген укучыларны 1 сентябрь белем бәйрәме белән каршы алды. Татар Каргалысы авылы мәктәбенә безне Фирүзә Сәләмов чакыра.
Яңа уку елында Каргалы урта мәктәбенә укырга дип 415 укучы килде. Узган ел белән чагыштырганда әлеге сан аз гына кимерәк. Ә менә 1 сыйныфка килүчеләрнең саны шул 44 бала. Тантанада 1 сыйныфка килүчеләрнең чәчәк бәйләмнәре дә зуррак иде, тавышлары да көчлерәк яңгырады.
Много лет, день осенний ясный, школы наши лучше нет. Здравствуй, школа, здравствуй!
Мәктәпкә килдек, анарчы фаман бакчада идек. Мәктәп өр-яңга, анда картлар, алар күлле ишкә тарталар. Улыбызда безнең яңа алиф ба, намзы а, намзы ба. Без хәрефләрдә сүзләр ясыйбыз, сунасын җырлар укый башлыйбыз. Ата, ата, атар ба, тарта. Ата аналар, ата балалар, нинди зур бәхет, нинди үзгәреш, бигрәк түгелле, беренче дәрес.
Беренче сыйныфлар өчен беренче кыңгырауны 11 сыйныф укучысы Әлфия Усманова белән 3 сыйныф укучысы Эмиль Гзатуллин яңгыратты. Әлеге 1-нче А сыйныф укытучысы Гөлфия Разыкова мәктәптә 16-нчы яңа уку елын башлады.
Мин 1-нче сыйныфка 9-нчы, 3-нче тапкыр алам балаларны. 21 бала килде. 10 кыз, 11 малай.
Хәзерлекләре ничек?
Бик яхшы күренәләр, балалар көчле күренәләр. Утыралар матур итеп, бик мәктәпкә ашыгалар.
Укытучылары Гөлфия Илдус кызы балаларга уен ярдәмендә укучы букчасында ниләр булырга тиеш икәнен күрсәтте. Балалар да уенда сынып катнаштылар. Ә киемгә килгәндә ата-аналарның сүзләренә караганда, баланы 1 сыйныфка җыю өчен уртача 8-10 мең сум акча киткән икән. Балаларны затырга дип әти-әниләреннән тыш әбиләр дә күп килгән иде. Бездә бит дулкыннанабыз диделәр алар.
Айратны алып килдем внугымны 1 класска, мәсәлән, 2-нчесе, берсе 11-не бетә икән. Елый-елый карыйбыз. Кызыкта кызганышта балаларын шулай ияреп йөрибез.
Бүгінгі бірінші дәріс ұшадымызды?
Бүгіт ұшады. Сумкі жинағынлары бейгірек таматыр бұлды первый класқа. Өзлері бүтінісі білелер болалар, тені табышмақыларға жауап берелер матур еттеріп біліп тұралар. Бүгіт көңілі болды. Әйбәт күн матур қояшына.
Әсіз кімден алып келдіңіз?
Мен мүшкімден алып келдім. Елзия Миркамелова, 2-нші бұнып, 6-нші класта оқи. Мұнсы 2-мінен 1-шіге келдім. Ой, түрлі уақытым алды, тұқ келем де, тұқ келем де. Әбейім, сен де бар мәктәпке мен барғанда, мәне келдің еп бұл.
Үлкеде барлығы 1098 мәктәп саналы. 1 сентябрға шоларының дүртісінде цикләндіру үшілері тәмамланмады. Шул себепле оларда инде 1-нче кыңгырауда яңгырамады. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Ерак көншығыштағы Амурдағы Комсомольский қаласында исә білім бәйрәме алдыннан гына китап бәйрәме узды. Аны Татар конгрессы вәкилләре оештырган Ирата Жиева тулырак әйтеп сөйләр.
Білім күні оңайыннан Амурдағы Комсомольский шәһәренең Николай Островский исемен йөрткән үзәк китапханасында китап бәйрәме узды. Биредә беренче кат үткән бу бәйрәм Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы ярдәмендә оештырылды. Бәйрәмдә Город солнца дип аталган яшьләр театры, Алмаз мәдәният йорты иҗади коллективлары, Росинка серебристая исемле вокаль төркем солисткасы, форс-мажор төркеме, Комсомольский шәһәренең музыка һәм сынлы сәнгать мәктәпләре укучылары, шагыйрь һәм язучылар катнашты.
Уважаемые гости, уважаемые комсомольчане, дорогие наши читатели, я рада приветствовать вас на открытии нашего праздника с новой книгой в учебный год. Хочу сказать, что этот праздник мы проводим первый раз.
Безнең игътибар күбрәк үзләре китап укый алган мәктәп балаларына, үсмерләргә юнәлтелә. Төп максат укучыларда кызыксынучанлык һәм китап укырга умтылыш уяту. Аларны шәһәрдәге китапханәләр, ондагы кызыклы китаплар, Комсомольский шәһәрендә яшәүче якташ язучылар иҗады белән таныштыру, дип белдерде китапхана мөдире Рәфидә Шарангович Хәйретдинова. Бәйрәм кызыклы оештырылган иде. Кунаклар төрле бәйгеләрдә катнашты, шәһәр китапханәләре һәм китапханәче һөнәре белән таныштырган видео язмалар карады. Балаларга җирле язучы Антонина Кухтинаның «Медвежка и Дина» исемле әкиятеннән куелган спектакльдән үзек күрсәтелде. Китап күргәзмәләре оештырылды. Монда сынлы сәнгать мәктәбе укучылары ясаган рәсемнәр һәм эшләнмәләр дә күрсәтелде. Теләгәннәр якташ язучыларның автографлы китапларын сатып алды. Әдәби әсәрләргә нигезләнеп төшерелгән мультфильмнар күрсәтелде. Балаларда китап укуга кызыксыну уяту өчен киңәшләр ата-аналарга да ашады. Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы вәкиле Рөстәм Сөләйманов китапханәгә татар халкының тарихы, билгеле шәхесләре, гореф-гадәтләре турында сөйләгән китаплар бүләк итте.
Книги являются частью духовного богатства человечества. Они вечная ценность. Они помогают нам не забывать прошлое, понимать настоящее и с уверенностью смотреть будущее.
Китап – кешеләрнең рухи байлыгы, ул мәңгелек. Китаплар үткәнне онытмаска, тормышның кадерен белергә, киләчәкне күрергә дә өйрәтәләр дип, бәйрәмгә килүчеләрне күбрәк китап укырга чакырды ул. Азатлык радиосы өчен Амурдагы Комсомольскидан Ира Тожиева.
Бөтен халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Рәббебезгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурланада куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядәге порно режиссер Александр Валов Кремльгә хуш килмәгән чит ил җитәкчеләре турында фильм төшереп, шактый гына танылуга ирешкән иде. 5 ел элек ул Украина сәясәтчесе Юлия Тимошенко һәм Грузия президенты Михаил Саакашвили турында җиңелчә порно фильм тәкъдим итсә, хәзер инде Беларус президенты Александр Лукашенкога тотынды. Тулырак итеп, Ландыш Харасов сөйли.
Лука исемле ызын мыйыклы кеше колхоз кырларында йөрөп помидор җыючы хатын-кызларны күзәтә. Беларус президенты Александр Лукашенконы хәтерләткән бу адам башта хатын-кызлар белән уңыш турында сөйләшсә, аннары алар белән шаяруга күчә.
Борщовые заправки на зиму делала?
Укроп насушила, петрушку, кинзу.
А горох? Что с горохом? Что? Ну что с горохом сервируют? Что нет? Пора научиться.
Лукашенконы истә тотып, «Батька бәхете» дип исемләнгән һәм колхозның сексуаль мажараларын тасвирлаган әлеге фильм инде быел ук интернетка чыгар дип фаразлана. Һәм бу нәкъ соңгайларда Русия-Беларус арасында туган киеренкелек вакытына туры килә. Советлар берлеге таркалганнан соң бу ике ил арасында мондый каршылык әле күзәтелгәне юк иде. Мәскәү һәм Минский газ бәясендә уртак фикергә килә алмый. Шулай ук Русияның сөт кебек Беларус товарларын байкот итүе дә бәхәсне арттырды. Русия телевидениесе исә qo'ychangina shoqdek do'st bo'lgan Lukashenkoning qirg'iz diktator ham rishvatchi bo'luvi to'g'risida dokumental filmlar ko'rsata boshladi. Hozirgi Valovning Batka bag'ati filmi esa Lukashenkoga qarshi borgan sug'ishning eng kichli odami deb aytirga bo'la. Rejissyor ham prodyuser Aleksandr Valov endi 2005-yilni Kremlga xush kelmagan Ukrain siyosatchisi Yuliy Timoshenko ham Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili to'g'risida yengilcha pornofilm taqdim etgan edi. Naq Moskva yetakchilarini xush kelmagan shaxslarningina tushiruv sababli ko'plar uni Kreml zakazini o'tdi deb sonay. Ammo Valov o'zimini kira qo'g'a. Tib maqsad oqshashlovgina bo'luvini aytdi. Shunga da qaramasdan siyosat tismiri oldinroq o'ylanilganini u yashirmay.
Я же тоже, знаете, не идиот и в какой-то степени являюсь патриотом своей страны.
Мен бит жулар түгел хам күпмедер дәрәҗәдә үз ватанымның патриоты булып калам. Әгәр мин патриот булмасам, беренче фильмны Путин яки Медведев турында чыгарыр идем. Гәрчә мин монда бернинди ношарлык күрмим. Безнең җитәкчеләр белән бәйле шундый киная эпопеялар чыгырга була. Әмма мин моны башкачарак күрәм. Мисал өчен шулык Путин алганда аны кем беләндер ятакта күзаллап булмый. Моны күрсәтүче ачык үрнәкләр юк.
Путина в постели, потому что нет здесь романов никаких таких ярких.
Валов Кремль дошманларына карата сексны тапкырал буларак кулланмый. Элегрәк чыгылган видеоларда хакимияткә аяк чалган саясатчылар саунада, бардайларда тымалны күренеп китә иде. 1999-елны Юрий Скуратовка охшаган кешенең ике фахиша белән чыгылган видеосы Россия телевидениесендә күрсәтелде. Ул шакта прокурор Скуратов Кремльдәге коррупция турында тикшерүләр башлаган иде. Шулай ук ел башында берничә оппозиция вәкиленең фахишалар белән чыккан тасмалары җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Валов исә кинода эротик кич юнәшенең беренче булып Русиядә барлыкка килүенә сөенүен әйтә.
Если мы первые в космосе, то я думаю...
Әгәр біз космоста бірінші болсақ, мұнды кино юнәлішіндә дә біз негізді бірінші. Эротик кичіні біз башта ясадық, аннары инде аны башқа кинорежиссерлар қолдана башлады.
Применять другие кинорежиссеры...
Валов Лукашенко турында фильмны Юлияны тәмамлагач 2006-елны чыра башлаган, ләкин ул шакта Мәскәү белән Минск арасындагы мөнәсәбәтләр күпкә яхшырак иде. Шуңа бу проект кайбер сәяси проблемаларга очрады. Ул әлеге фильмның бер өлешен интернетка куйгач, Беларусь хакимиятенең җинашуы чыгып, аны мәхкәмәгә тартачагы белән янады.
Естественно, посольские работники, которые в Беларуси этот ролик скачали, у себя на ноутбуках. И, конечно, они
Әлбәттә, Беларусьта илчелектә эшләүчеләр аны үз ноутбукларына яздырып алды һәм бер-берсе белән килешә-килешә бу хакта сүз куертты. Әлеге хәл инде аларның җитәкчеләренә барып җиткән. Белмим, дөресме бу, юкмы? Әлеге роликны тапкан кешеләрне икенче көнне үк илчелектән эштән куганнар дип ишеттем.
Беларусского посольства, кого нашли этот ролик в ноутбуках, они были уволены на следующий день.
Валов Лукашенко булып уйнаган тенге клубта машина йөртүче булып эшләгән кешене ишраклы килеш табуын әйтә. Шау-шу тугач ул эшеннән куыла һәм фильмдә башта төшмәячәген әйтә, ләкин соңра кире уйлый. Ләкин Валов Лукашенконы уйнаучы кешене табуы проблем булмас иде ди.
Хотя найти образ Лукашенко, как и образ Саакашвили, не так сложно.
Лукашенко һәм Саакашвили тисмирендәге кешене табуы авыр түгел. Аларныгы кебек йөзләрне теләсә кайсы Мәскәү базарында очратырга була. Мин монда бернинди авырлык күрмәдем. Әмнә Тимошенко белән хәл башкачарак. Чөнки бу затлы сексуаль нәзбере ханым. Ә Саакашвили һәм Лукашенконың йөзләре гади кешеләрнекеннән берни белән аерылмый. Аларда зыялылыкны хәтерләткән тисмирләр чагылмый. Хәтта иртән Мәскәү метросына төшсәң дә, эшкә барган кешеләр арасында мондый йөзләрне күп очратырга була.
Туда бы не было бы. Достаточно было даже спуститься в то же московское метро. Утром, когда иду на работу, таких лиц можно много увидеть.
Валов төшерә торган фильмның язмышы соңгы айларда кинәт үзгәрде. Мәскәү-Минск араларын ашарайгач, Русия телевидениесендә Лукашенконы каралтып күрсәткән тапшырулар артты һәм Валов инде «Батька бәхте» фильмын төшерүендә дәвам итү мөмкинлеген аңлады. Ул Юлий кебек үк әлеге фильм кырым китерер дип өметләнә. Фильмнардан тыш Валов шулай ук 4000 евроға ирләр һәм хатын-кызларны табарга вәгъдә иткән агентлыкта эшли. Шулай ук ул Минет Топ төркеме һәм әлеге кино йолдыз Юлия фильмында Тимошенконы уйнаган Елена Берикова тамашасының идарәчесе булып тора. Валов исә Беларусь хакимияте белән проблемнар чыгар дип һич кенә дә борчылмый.
Я же не в Беларуси. Думаю, что
Мин бит Беларуста түгел Лукашенко Мәскәүгә килер микән минем өчен. Әлбәттә, мин ишеттем, алар миңа анда инде 10 ел әзерләп куйганнар дип. Ләкин соңгы тапкыр мин Беларуста 1970-нче елларда товар ташу белән шөгыльләнгәндә булдым.
70-е годы, когда мы занимались челночеством.
Вал фейтуынча, агар Беларусь хакимиятына кызык болса, сынгы тасмалар Польша белән чектеге оғылда тшерләшек. Лукашенко турындағы фильмнан соң ол Франция президенты Николя Саркази проектына татынмақшы.
Бу фильмнің қойбір үлішілерін сіз енді интернетті қорейді аласыз, құрметлі тыңлаушылар. Толырақ мәғлімет Озатлықның интернеттағы сәхифесінде біздің адресіміз ozatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Соңғы хабарлардан соң Азатлық дулқындарында біз сізні Мәскәүгә Рамазан шатырына шақырырбыз. Иртәгә 2 сентябрь анда Татарстан көне билгеләнә. Шулай ук Башкортстанда білім көне оңайынан узған шаралар турында сөйләрбез. Стерле тамақта әле Русияда маршы булмаған бер һәйкәл ашылды. Ә хәзер Азатлықның Прага студиясендә соңғы хабарлар белән микрофон алдында Али Гылми.
Иракта американ гаскерләренең яңа таң дип аталган гамәле башлана. 50 мең хәрби киләсе елның ахырына кадәр Иракның иминлек көчләренә күнегүләр бирәчәк. Кичә кич американ президенты Барак Обама Иракта хәрби гамәлләрнең тәмамлануы турында игълан итте. Дөнья газетенең Беслан шәһәрендә 6 ел элек булган фаҗигале вакыйгаларны искә алдылар. 2004 елның 1 сентябрендә Беслан мәктәбенә барып кергән террорчылар андагы укучылар һәм укытучыларны тотып итеп алу нәтиҗәсендә 336 кеше һәлак булды, шуларның 186-сы балалар иде. Түбән Новгород өлкәсенең Кстово шәһәре мәхкәмәсе мусульман каберләрен мәсхәрәләгән 2 яшь үсмергә гаепләү карары чыгарды. Алар шартлы рәвештә берсе 2 елга, икенчесе 2 ел 4 айга хөкем ителгән. Бу яшь үсмерләр зиратның мусульман өлешендә барлыгы 17 каберне мәсхәрәләгән. Вашингтонда американ президенты Барак Обама, Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху, Фәлестин җитәкчесе Мәхмүд Аббас катнашында 3 яклы очрашу башлана. Бу очрашу Израиль белән Фәлестин арасында сулык сөйләшүләренә юл ачыр. Русия Думасында Татарстан вәкиле Дума рәисенең урынбасары Олег Морозов иң йогынтылы депутатлар исемлегенә кергән. Forbes мәгълүматына күрә, Морозов үзе тәкъдим иткән 58 канун өлгесенең 21-нең кабул ителүенә ирешкән һәм лоббистлар исемлегендә 6-нчы урында. Казанның Рубин такымы яңа уенчылар сатып алу өчен иң күп акча сарыф иткән клублар арасына керде. Gol.com интернет басмасы мәгълүматына караганда, 2010 елның җәендә Казан такымы 6 яңа уенчы на сатып алу өчен барлыгы 43 миллион евро сарыф иткән. Бу күрсәткеч белән Рубин Европаның 4 мәшһүр такымыннан гына калышып 5-нче урын алган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Али Гылми булдым. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстанның Стерле тамак каласында беренче укытучыга һәйкәл ачылды. Русиядә мондый һәйкәл беренче диләр. Республиканың 4 иле районында хакимият башлыгы вазифасыннан алынганнан соң вазгыят киеренке булып кала. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Мөнир Вафин.
Бүген 1 сентябрь мәктәпләрдә һәм барлык уку йортларында яңа уку елы башланды. Башкортстан президенты Рустам Хамитов заманында үзе тәмамлаган башкаланың 105-нче санлы мәктәбендә булды. Уланда 8-нче сыйныфка килгән һәм моны бетереп, өлгергәнлек аттестаты алган. Монда бер генә 4-ле, ул инглиз теленнән, калган фәннәрдән тик 5-ләр генә. 1 сентябрь белем көненә Стәрлетамак шәһәрендә беренче укытучыга һәйкәл ачылды. Әлеге һәйкәлдә укытучының 1-нче сыйныфка килүче кызны аркасыннан кагып, белем дөньясына алып керү сурәтләнгән. Мондый һәйкәлнең Русиядә бу тәүгесе. Район хакимияте башлары урыннарыннан оча һәм югарырак вазифага билгеләнә. Үткән атна азагында 4 иле районы һәм шәһәре хакимияте башлыгы Рәүл Дәүләтов Куштырнакта үз теләге белән вазифасыннан киткән иде. Башкортстан президенты Рустам Хамитов август урталарында ук 4 иле башына тәнкыйть белдереп, начар эшләвен дәвам итсә, башка урынга китәргә тәкъдим иткән иде. Башкортстан президентының тәнкыйть сүзләре атап әйткәндә, районда коммуналь түләүләр өчен бурыч 140%-ка үсүе, ут һәм газга түләүдә көп миллионлы борыштар жиылуы һәм башка җитешсезлекләре аталган иде. Район башы үзе теләп вазифасыннан китте һәм экология, табигатьтән файдалану министры урынбасары итеп билгеләнде. Шушы ук министрлыкка икенче билгеләнгән урынбасар Гафури районының шулай ук шушы көннәрдә генә вазифасыннан үз теләге белән киткән башы Әхәт Шаһиев әлеге хакимият башлыгының бер эш куарга басымы нәтиҗәсендә анысының моңа утырга мәҗбүр булу турында элегерәк хәбәр иткән идек. Дөрес, улуты коралдан атмаган, бары тик резин ядрә белән атучы коралдан яралаган иде. Шулай итеп вазифаларыннан киткән хакимият башлыклары икесе дә министр урынбасары итеп билгеләнделәр. Вазифаларыннан үз теләкләре белән китәргә чиратта Зилайыр һәм Илеш районнары хакимиятләре башлары. Зилайыр районы хакимияте башы Юнир Валиевка канунсыз урман кисеу гаебе белдерелгән. Илеш районы башы Илдар Мустафин Илеш сөт ширкәтенә ридер һөҗүмдә шаһит булып тора. Татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышы узды. Анда 30 август мәҗбүри башкорт телен укытуга каршы узган пикет тикшерелде. Яңа каршылык чараларын үткәрү мәсьәләсе каралды. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин сүзләренә караганда, каршылык чараларына барлык милләт вәкилләре дә кушылырга теләк белдерә, чөнки башкорт теле урыс теленә зыян китерү исәбенә укытыла. Мәҗит Хуҗин моны Чиләбе өлкәсе үрнәгендә уйнатты.
Татарлар мәктәбендә безнең татар телен кыскарталар, ә рус мәктәпләрендә рус телен кыскарталар. Например, менә Челябинская областьта 5-6 сәгать атнага бирелә, 5-6 сәгать атнага тел буенча. Ә бездә русларның 3-4 сәгать кенә бирелә. Ойма бит зур.
Ортабан Мәҗит Хуҗин интернеттагы президент битенә Муртаза Рәхимов идарә иткән чорда татар мәнфәгатьләрен бузган кайбер түрәләрнең урыннарында калуына ризасылык белдереп язуга президент бу билгеләүләр тикшерелми, вакыт күрсәтер дип җавап бирде. Шуңа алар белән конструктив эшчәнлекне дәвам итәргә туры килә, диде Мәҗит Хуҗин.
Сила Витрахимовская, она еще не ослаблена сегодня, еще не сильнее, чем сила Хамитова, нового президента. Але кадры остались Рахимовские, как в правительстве, так и аппарат президента. Шуңа күрә, безгә окуллы гына, шәхси кешеләргә бирелмәйчә, бер-беребез белән киңәшләшеп, матур гына үзебезнең таләпләрне аларның өстәленә салырга кирәк. Шуңа күрә, шундый методы выбрали. Жизнь покажет. Ул әйтте бит, бөтен халыкка әйтте. Әгәр дә минем политикада, минем сәясәтенә чыгып китсә, безнең сотрудниклар, по отношению к ним будут приняты строгие меры, дип әйтте.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Мамытдинов президент белән пикетлар аша сөйләшү нәтиҗәле дип исәпли.
Мин уйлыйм, комитет белән хотя бы пикет аша сөйләшеп булар. Блоклар аша, шул пикетлар аша. Менә болай сөйләшү дә, менә шул пикет аша сөйләшү дә. Менә бик ышанып бара, әгәр дә алар ямьсез кылынмасалар. И мин уйлыйм, нәрсә киләчәккә без нык итеп генеральный үзебезнең планнарны корырбыз. Возможно, значит, у нас уже татар тельный дәүләт теле статусы беренче урында торыр ул. И калганнары да әкренләп-әкренләп үзебезнең позицияны, мин уйлыйм, где-то там, допустим, әгәр дә отвоевывать, где-то яңыны, ну шулай эшләрбез.
Кадерле Мамытдинов районнарда җанисәп уңаеннан пикетлар уздырырга кирәк дип исәпли. Моны ул бүздәктә үткән бер кашлык чарасы мисалында аңлатты.
Уфада гына димәгән, төрле урында. Без бардык бүздәккә. Бүздәктә менә анда шундый бер төрле психологик шундый тарткалаш барды анда. Менә шуны карасаң истәрем китәр. Кеше күп кенә җыелган. Менә 100 метр почти 50 метр читтә торалар. Шулар почти 1 сәгать үткәч кенә монда якын килергә зрәк батырчылык иттеләр. Потому что безнең халык шулай куркып өйрәнелгән. Ул 450 ел курккан. Ә монда совет буласы кытышкыш куркытты. Монда нәрсә соңда менә моны Рахимов тагын куркытты кытышкыш итеп. Таким образом ул халыкны зрәк шул куркулыктан әзгә коткарырга бара. шушы курккан халып аларга нәрсәгә әйтәсең, ул шуны эшләй. Әгәр дә без аны барып, әгәр дә шул куркаклыктан эз генә булса да күтәрә алсак, ул икенче төрле эшли башлаячак. Без монда Хәмитовтан нәрсәдер сорамыйбыз. Давай безгә тегене бирегез, булмаган бирегез. Ул безнең нәшет перепис, блачак ул бары бер, и скорее всего алдарлар безне, шул булмасын дип халык арасында әзрәк халыкның рухын күтәрергә барырга кирәк безгә.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамытинов булды. Чорада җан исәпкә кадәр бер ничә районда пикет уздырырга килешенде. Аларны оештыру эшләре каралды. Эчке эшләр министрлыгының шәхси хәвефсезлек идарәсе күптән түгел миграция хезмәтендә канун бозуларны, зур күләмдәге акчаларга чит ил кешеләренә документлар эшләнү турында хәбәр иткән иде. Инде килеп миграция хезмәте моны кире какты һәм якын араларда ялган мәгълүмәт өчен дип Ичке эшләр министрлыгын мәхкәмәгә бирәчәкләрен хәбәр итте. Баш информ мәгълүмәт агентлыгына яңа баш билгеләнде. Ул Максим Ульчев. Максим Ульчев Уфада туган, авиация техник университетын тәмамлаган, Соклык банкында президент хакимиятендә эшләгән, соңгы эш урыны тышкы бәйләнешләр, сәүдә һәм эшкуарлык министр урынбасары булып эшләде. Моңа кадәр баш информ белән җитәкчелек иткән Юнир Азнабаев Спутник FM радиосы җитәкчесе итеп билгеләнде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Актаныш районы мәхкәмәсе республиканың эчке эшләр министры Әсхәт Сафаровка яла ягуда гаепләнгән Әсхәр һәм Лилия Әмирҗановларга хөкем чыгарды. Алар узган ел Шаллыда Надежда Татарстан газетасында бастырган язмаларында министрның исемен пычратуда гаепле табылды. Шушы мәхкәмә эше турында тулырак итеп Гадил Галәметдин сөйли.
61 яшьлек Әзгар Әмирҗанов һәм аның тормыш иптәше 58 яшьлек Лилия Әмирҗанова узган ел Шаллыда Надежда Татарстаны исемле газета бастыра башлаган. Басманың беренче санында ук Гудбай бабай һәм Вся королевская рать или кто правит Татарстаном язмалары чыгарылган. Прокуратура вәкилләре фикеренчә, беренче язмада автор Әзгар Әмирҗанов Татарстан эчке эшләр идарәсенең һәм министр Әзгар Сафаровның исемен пычраткан. Биредә хакимияткә оган кешеләрне җаваплылыкка тарту билгеле бер тәртипкә салынган. Республиканың эчке эшләр министры мәхкәмәне прокуратураны үз кулына алган диелгән. Икенче язмада исә генерал Сафаров теләгән һәр кемгә каршы компромат җыеп аны төрмәгә яки җүләрләр йортына яба ала дигән. Әлеге басма 11500 дана белән Башкортстанда бастырылган һәм Актаныш районында таратылган. Прокуратура вәкилләре фикренчә, бу эшләр Татарстанның Дәүләт Шурасына депутат булырга дәгъва иткән Әмирҗановның кызлары Гөлшат Әмирҗановның абруен арттырыр өчен башкарылган. Татарстан прокуратурасы Әмирҗановлар бастырылган мәгълүматның дөреслеккә туры килмәвен һәм эчке эшләр министрлыгының абруен төшерүен ассызыклый. Моны психолого-лингвистик тикшертү дә исбатлаган. Җинаять эшен исә прокуратура министр сорау белән кузгаткан. Җинаять эше кузгатканчы Сафаров яла ягучыларга карата мондый фикерен белдергән иде.
Еще не больше, чтобы я оставил факт.
Үзеңә карата бер генә яла ягу очрагында җәзасыз калдырганым юк. Сез Шашурин белән булган вакыйгаларны беләсез. Миңа үземнең намуслы исемем кыйммәт. Шуңа күрә беркемгә дә үземә яла ягуны гафу иттерә алмыйм дигән иде. Әсгать Сафаров. Быелның 15 февралында ерле хатынлы Әмирҗановлар Казанның Яңа Савин районы мәхкәмәсе тарафыннан җаваплылыкка тартылган булган инде. Күчемсез милек сатып алу эшләрендә алдашу өчен Әзгәр Әмирҗанов 3 ел ярым, Лилия Әмирҗанова 4 ел ярымга ирегеннән мәхрүм ителгән. Әзгәр Зафаровка яла яккан өчен Актаныш районы мәхкәмәсе Әмирҗановларга булган җәзаларына яна ярты ел ирегеннән мәхрүм итү газабын истәде. Әмирҗановлар үз гаепләрен танымый һәм басмада язылганның барысы да дөреслеккә туры килүен әйтә.
Казаннан Гадил Галәметдин хәбәрен ишеттек.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Инде 5-нче тапкыр Мәскәүдә ачылган Рамазан шатырында иртәгә 2-нче сентябрь Татарстан көне булачак. Аның ачылышында 26 август көнне татар халкының танылган галимнәре, сәнгатькәрләре дә булып китте. Татарстан рәсмиләре 2-нче сентябрь көнне үзенең ифтар ашын оештырырга әзерләнеп, тирә-якны карап йөрде. Тулырак мәгълүмат белән Нәзифә Кәримова.
Һәр елгы кебек бу чараны Русияның мөфтиләр шурасы һәм Надежда дип аталган хәйрия фонды оештыра. Ә менә елдан бу чара Мәскәү хөкүмәтенең шәһәр бәйрәме кысаларында узачак. Чатырның инде үз традицияләре барлыкка килгән, чөнки биредә һәр елгы кебек Рамазан аеның ахыргы көненә кадәр программа билгеләнгән, анда Татарстан, Дагыстан, Азербайҗан, Түркменстан, Төркия республикалары үз көнен уздырачак, ә менә 2-нче сентябрь Рамазан чатырында Татарстан көне булачак. 26 августта чатырның тантаналы ачылышы булды. Ул ифтарга татар милләтенең күренекле шәхесләре, башка дин әһелләре, төрле мөселман илләренең илчеләре, депутатлар, дәүләт эшлеклеләре чакырылган иде. Православ чиркәвеннән Всеволод Чаплин, яһудиләр оешмасыннан Зиновий Коган, шулай ук Будда, католик дини оешмалары вәкилләре дә мөселманнарны Рамазан айы белән котлап чыгыш ясадылар, мөселманнар белән берлектә ифтар ашларын авыз иттеләр. Рамазан чатырының тантаналы ашышында катнашкан танылган кардиохирург Ринат Акчурин һәм Татарстанның вакаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин дә бу чарага карата үз фикерләрен әйттеләр.
Бөтен мусульман, дөнья мусульманларының бәйрәме дип килдек.
Безнең өчен бу изге бәйрәм. Мусульманнар бергә җыелышып, бу бәйрәмдә сөйләшеп, күрешеп, исәннәрнең кадерен белеп, мәрхүмнәрнең каберен белеп, искә алып, сөйләшеп утырып, аралашырга. Әлбәттә, бунда аралашу, туганнашу, бер-беренең хәлен сорашып, и киләчәккә теләкләр теләп, бергә утыру менә шул шатырда булар дип ышанам.
Рамазан чатыры ачылышында беренче мәртәбә Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиева да бар иде.
Без 2 сентябрьдә үзебезнең Татарстан көнен үткәрәбез бу шатырда. Шуның өчен менә тәртипне карап, ничек монда оешкан, чөнки безнең Казанда үзебездә дә үткәрәбез Рамазан аенда. Һәм анда безнең милләттәшләребез, мөселманнарыбыз бөтенесе шулай җыелышып, бер-беренә хөрмәт күрсәтеп, мөмкин дәрәҗәдә ярдәм күрсәтеп, шундый Рамазан аенның бөтен матурлыгын, аның мөмкинчелекләрен файдаланып яшәргә тырышалар. Без инде шул исәптән менә Татарстан җирендә генә түгел, хәтта Татарстанның нурын менә Мәскәүдә дә сибеп шушы шатырдан башларга телибез.
Бик яхшы. Димәк, бу дин белән мәдәниятнең якынлашуын да күрсәтә торган бер мисал түгелме? Чөнки монда мөнәҗәтләр дә җырлана. Безнең халык бит инде ул ничек булса да халык җырлары да бит инде ничек тора аралашып
Һәр хәлдә менә мин үзебезнең Казан җигитләрен күрдем. Район группасы, алар бүген чакырып китергәннәр. Чөнки алар менә Рамазан турында яңа җыр бүген башкаралар. Бүген чөнки бәйрәм чарасы, бәйрәмдә инде мәдәниятсез башкарып булмый. Шуның өчен ниндидер мин уйлыйм, менә шушы бәйрәмнең күтәренке булыр өчен безнең элеккедән, борынгыдан килгән шундый алар мәдәни әсәрләр бер яктан, әйе, алар һич шиксез ислам мәдәниятенең күренешләре, алай да инде хәзер ул халык тарафыннан эшләнгән шундый халык күңелендә сакланган әсәрләр буларак бүген дә ния калса яңаша яңгырый һәм халык үзе аны кирәкле дип тапкач артистлар башкара рәхәтләнә. Безнең груп гадәтләрне саклау гына түгел, аларга ниндидер бүген яңаша яңгырыш, хәтта бүгенге көндә яңа яшәеш бирү.
Сез Зилә Вәлиеваны тыңладыгыз. Төвә тавындагы мәчет янына урнашкан Рамазан шатырын Рауил хәзрәт Гайнеттин 5-нче тапкыр ачып җибәрде быел. Бирдә тантана әлбәттә Коръәни Кәримнән аятлар уку белән башланып китте. Бу чара хакында хәзрәт үзе булай диде.
Мәскәүдә Рамазан чатырының ачылуы үзенә күрә ул бер безнең татар халкының абруен дәрәҗәсен күтәрү мөнәсәбәте буларак үткәрелә торган бер чара дип әйтәсем килә. Чөнки ислам дине безнең җитәкчелегендә Россия масштабында без татар милләт әһелләре торабыз. Аннан соң Мәскәүнең уртасында шушындый чатырны куярга һәм дә Рамазан айыбыз тәмамланганчы гает көнебезгә кадәр безнең бу чатырыбызга төрле милләт халкы, төрле дин әһелләре килеп ифтар кыла алулары һәм әлбәттә Мәскәүдә шушындый чатырны урнаштыруга Мәскәү хөкүмәтен без үзебезгә союзник иттереп, партнер иттереп, аларның ярдәме белән моны үткәрүләребез бу безгә дөрестән дә бер мактау бирә. Һәм әйтергә кирәк, безнең бу эшләребездә уңышлар теләп башка дин әһелләренең дә катнашуы, алар да безнең динебезне хөрмәт итеп, мусульманнарны хөрмәт итеп, безнең белән бер ватанда тыныч тату яшәргә теләкләрне халык алдында әйтүләре бу да күп нәрсәгә тора. Һәм менә бу безнең Рамазан кичәләребездә халыкка ифтар биреп, монда төрле культура программаларын үткәрүләр, болар безнең мусульман халыкларын бер-берсенә тагын да якынайтуга һәм дә бер-беребезнең гореф-гадәтләрен, үзебезнең культураларыбызны, традицияләребезне өйрәнеп бер-беребезгә якынуларыбыз бу да мусульманчылыкны ныгытуга бер сәбәп була. Шуның өчен мин сөенәм. Аллага шөкер, безнең бу Рамазан чатырыбызны үткәрүдә бизнес өлкәсендә эшләгән кешеләребез дә ярдәм итә, шәһәр хөкүмәте дә ярдәм итә һәм дә яшьләребез үзләренең көчләрен куялар. Гомумән бу мусульманнарның берлегенә һәм дә мусульманнарның абруена, авторитетенә хезмәт итә торган Рамазан чатыры дип мин саныйм.
Рәхмәт хәзрәтлек. Сез Рауил хәзрәт Гайнетдинне ишеттегез. Бу Рамазан чатырына төрле милләт кешеләре, хәтта мусульман булмаганнар да кирип ифтар ашы алалар. Бу чатыр 600-гә якын кешене сыендыра ала. Шуның өстенә төрле республика көннәренә башка программага кертелгәнчә, яшьләр үз программасын татар мәктәбе үзенекен үткәрәчәк. 1 сентябрьдә Белем көне, ә инде 5 сентябрьдә биредә Кадер кичәсе узачак. Шулай итеп, бу чатырның эше татар милләтен берләштерә, мусульманнар абруена хезмәт итә торган хәйрия чарасы дип уйлыйм, диде Рауил хәзрәт Гайнетдин. Шулай итеп, Мәскәүдә 5 тапкыр Рамазан чатыры ачылды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Һәм иртәгә 2 сентябрь бу Рамазан чатырында Татарстан көне булачак.
Азатлык радиосы.
Җәй айларында ел саен Шиләб өлкәсенең иң гүзәл табигать кочагында Мияз шәһәре янындагы Турғай як күле буенда рок-фестиваль уза. Быел узган Торнадо фестиваленең күңелсез тәмамлануы турында бу атнада Азатлык дулкыннарында хәбәр иткән идем. Фестивальне ябу тантанасы алдыннан бер төркем кораллы кешеләр тарафыннан тәртипсезлекләр оештырылды. Алдан әзерләнгән тимер таяклар, пневмопистолетлар белән коралланган, билгә кадәр шишенгән бер төркем ир-егетләр лагерь мәйданына басып кирип, чын мәгънәсендә сугыш оештыралар. Зарар күрүчеләр арасында күбесенең баш мие яралары, борыннары сынган була, яисә пычак тимер җәрәхәтләре. Фестивальдә катнашучылар хәбәр итүенчә, бу һөҗүмдә 19 кеше генә түгел, 100-дән артык кеше төрле дәрәҗәдә яраланган. Интернетта исемлектә күрсәтелгән 19 зарар күрүче арасында медицина ярдәме күрсәтелгән күпләрнең булмавы ачыклана. Бу фаҗиганың реаль масштабларын күрсәтмичә яшереп калдыру кимитеп күрсәтү ачыклана. Русиянең төрле төбәкләреннән 4000ләп кеше катнашкан концертта дөреслекне яшереп калдыру файдасыз, чөнки интернетка куелган күп санлы фото һәм видео материаллар да бу һөҗүмнең никадәр куркыныч булуын сөйлиләр. Фестивальдә тәртип саклау җитәрлек оештырылмаган булып чыга. Бүген фестивальдә тәртип сүзлекләр белән бәйле 2 кеше Денис Пензин һәм Алексей Попов кулга алынган. Мәхкәмә утырышы 3 сентябрьгә билгеләнгән. Шиләбедән Луиза Закиржан хәбәр итә.
Фестивальнең оештыручысы Валихан Тургунбаев хәбәр итүенчә, быелгы фестивальдә 3 көндә Русияның барлык төбәкләреннән ерак көнчыгыштан алып Калининградка кадәр 50 меңләп кунак катнаша. Фестивальне ябыр алдыннан сәхнә янында 4 меңләп кеше концерт караган вакытта арттан йөгереп килеп төрле тимер корылмалары, пневмопистолетлары белән коралланган төркем сугыш атыш башлыйлар. Көтмәгәндә мондый хәлнең башлануынан концерт караучылар бераз югалып калдылар, ди ул. Бандитларның юлларына туры килгәннәр нинди милләттән булуларына карамастан кыйналуга дучар булалар. фестивальнең дистәләгән кунаклары яраланып, канга батып егылып калалар. Бу сугышны оештыручылар канлы эз калдырып 5-10 минуттан футболкаларын киеп, халык арасына кирип югалалар. Коралланган төркем бернинди кычкырусыз, бернинди таләпләр таләп итмичә, ничек оешкан рәвештә йөгереп кергән булсалар, шулай ук оешкан рәвештә югалдылар да, дип Әлихан Туркумбаев. Милиция һәм тәртип сакчылары 70-ләгән кеше иде, ләкин алар лагердә тәртипне саклыйлар. Коралланган төркемнең көч куллануына әзер булмыйлар, ди ул. Йөзләгән тимер таяклар белән коралланган егетләр лагерның төньягындагы капканы ватып керәләр. Бу коралланган сугышчылар төркеме, ди ул. Көньяк Урал җирендә аларның барлыкка килүе куркыныч хәл. Бу урындагы халыкны бик борчыйдай фестивальне оештыручы Әлихан Туркумбаев. Тараканнар төркеменең лидеры Дмитрий Спирин сәхнәдән күргәннәрен болай дип хәбәр итә. Бу тамык уты башланганда без икенче җырыбызны башкара идек. Билгә кадәр шишенгән яшь шигетләр зур оешкан рәвештә төркем булып сәхнәгә табан йөгереп киләләр иде. Башта мин бу оешкан төркем фанатлар дип сәхнәгә якынрак карарга киләләрдер дип уйладым. Алар халык арасына кирип, пневмокролларыннан ата башлыйлар. Бер-ике тапкыра гына ату түгел, шын атыш башлана. Алар безгә төбәп атмадылар, шулай да азак сәхнәдә пулялар таптык, ди ул. Башта без музыканы туктатып, сахнадан китмичә тәртипсезлекнең беткәнен көтеп тордык. Бу фестивальнең тәртип саклаучылары бу гадәттән тыш күренешне тиз туктатырлар дип уйлаган идек. Әмма аларны беркем дә тынычландырырга уйламаганын аңлагач кына сахнә артына киттек. Бу алдан планлаштырылган акция булды, ди ул. Үз эшләрен тәмамлагач, майкаларын киеп, халык арасында югалдылар, беркем дә аларга кумашауламады, ди ул. Шунысы нык ачык. Бу хәрбиләштерелгән төркем физик яктан яхшы әзерләнгән, пистолетлар һәм бейсбол биталары белән коралланган, һәрберсе солдат ботинкасындалар иде, дип хәбәр итә тараканнар төркеменең лидеры Дмитрий Спирин. Тараканнар группасының интернет көндәлегендә дә без үз гомеребездә моннан да куркыныч хәлне күргән юк иде. Тузан, атыш, куан, төрле якка йөгереп качучылар, кемдер яраланып егыла. Кемдер тимир кораллары белән алга артка кизәнә, ялангач чәчләре кырып алынган иргегетләр. Фестивальдә күрүчеләрнең сөйләвенчә, бандитлар лагерның төньягындагы капка ягына бик күп машиналарда килеп туктыйлар. Күбесе кыйбатлы иномаркаларда була. Юлны каплыйлар һәм команда буенча барысы да күлмәк яки футболкаларын салалар, тимир коралларын, лом монтировкаларын алалар. Аннары йөзләгән кеше тезелеп сәхнә ягына юнәләләр. Мәйдан буйлап шылбыр кебек сузылалар һәм сугыш башлыйлар. Бер 10 минуттан лагердан йөгерешеп чыгып, күбесе тимир коралларын ташлап калдырып, машиналарына утырып китеп югалалар. Аларны берсе дә кулга алырга уйламадылар, ди фестивальдә катнашучылар. Торнадо фестивалендә булган тәртипсезлекләрнең килеп чыгуында тагын 3 төрле версия бар. Скинхитлар һөҗүме, сәяси сәбәп һәм рәсми җитәкчеләрнең хәбәр итүенчә, якындагы кафедагы шашлык пешерүче сәбәпче. Лагерь янында урнашкан кафының хуҗасы Әрмән Назарян бу тәртипсезлекләрне оештырган диләр. Киштән кафеда конфликт килеп чыккан була. Үзләренең спиртлы эчемлекләрен алып керергә рөхсәт бирмәгән өчен бер төркем яшьләр шашлыкханада пистолет кулланып сугыш башлаган. Бу тәртипсезлектә катнашучыларның барысында милиция бүлегенә алып китәләр. Киштән кыйналган кафының хуҗасы шушы үчен алу өчен икенче көнне 100гә якын кеше җыйган диләр. Икенче версия буенча, бу акция Торнадо фестивален оештыручы, фестивальнең төп спонсоры, Урал автострой оешмасының генераль директоры, милләте буенча казах булган Вәлихан Туркумбаевның оппонентлары тарафыннан оештырылган диләр. Ул октябрьдә булачак сайлауларда өлкә канунлар җыелышына депутатлыкка кандидат буларак теркәү үткән. Бу шоуны да ул сайлау алды мәйданы итеп файдаланган диләр. Мияс шәһәрендә аның портретлары төшерелгән плакатлар белән тулган. Тикшерүчеләр дә иң башта шушы фаразны карыйлар. Әшінші версия бойынша, үлкә хакимиятті жетекчілер үшін ең қорқынышлысы, шуңа да аны ешерірге тілілер, скинхетлар хүжімі. Скинхет түркімлерінің қойбір қылған ғамәлләрі бойынша, Мияс шәһәр үлкәдә иң нашарлардан санала. Интернет форумларда Мияс шәһәрендә концертларға йөрү қорқыныш болуын, концертлардан соң шәчләре кырып алынған хулиганларның қораулап тұруларын хәбәр иттеләр. Шушы фестиваль алдыннан да почта тартмаларына экстремист текстлар язған газеталарның таратылуын хәбәр иттеләр. Өлкә хакимияте җитәкчеләре бу гадәттән тыш халны хулиганлык дип кенә карыйлар. Өлкәнең прокуроры Александр Войтович әйтүенчә дә, бу көч кулланучы төркемдә төрмәдә утырып чыгучылар булуын, берсе берничә көн алдан гына чыккан булуын хәбәр итә. Зыкларның кырып алынган башлары скинхетлар һөҗүме дигән фаразларга сәбәпче, ди ул. Һөҗүм итүчеләр арасында руслар да, казахлар да, төрки халыклар да, Кавказ халыклары да бар, ди ул. Бу гадәттән тыш хәлдә төп сәбәп фестиваль кунакларының шашлык хана хуҗасы Назарян белән булган конфликты, дип билгеле ул. Назарян кулга алынган Русия Федерациясының Жинаятлар кодексының 213-нче статьясы хулиганлык буенча җинаят эше ачылган дип хәбәр итә өлкә прокуроры Александр Войтович. Мәскәү күзәтүе астында булган бу гадәттән тыш хәлдә гаеплеләрнең барысын да табып, җаваплылыкка тарттыру өчен мәскәүдә милиция һәм прокуратура органнары белән берәттән ФСБ хезмәткәрләре дә шөгыльләнә. Русияның эчке эшләр министерствосының министр урынбасары Михаил Суходольский Чиләбе өлкәсенә тикшерү өчен үзәк аппараттан бер төркем офицерлар да җибәрә. Алар өлкә эчке эшләр идаралыгында бер атна ревизия үткәрәчәкләр. Масса күләм чаралар үткәрү вакытында тәртип саклауга караган сорауларга байтак җитәкчеләргә дә җавап бирергә туры киләчәк. Әлеге көннәрдә җинаят эшен тикшерүләр бара. Азатлык радиосы Луиза Закиржан, Чиләбе.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернетта яңартылган сәхифәбезгә рәхим итегез. Адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.